əşyaların qiymətini aşağı salmaq mümkündür.
Neftlə zəngin Azərbaycanın yardımlı rayonunda dəstlər bəzən niyə tüstü içərisində keçirilir?
Tələb edir, orada ki, kürək olan kimi tüstünü qaytarır, sərin təsimimiz olur.
Və ən nəhayət Lənkəran şəhərində küçələrdən birinin Mir Mustafa xanın adını daşıması hələ də mübahisələr doğurur.
Bunu hətta 1993-cü ildə məsələyə qaldırdı. Lakin o Mir Mustafa xanın uzaq qohumu sayılan Yuruba Cəmalova Lənkəranın izlə başçısı olduğuna görə məsələnin çox dərinində gedilmədi.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda artıq Rusiya Federasiyasının hər hansı hərbi bazası fəaliyyət göstərmir. Yada salaq ki, hələ 1993-cü ildə mərhum prezident Əbülfəzil Spensey ilə Rusiya qoşunları Azərbaycandan çıxarılsa da, bu ölkənin Qəbələdə radiolokasiya stansiyası fəaliyyətini davam etdirirdi. Ötən ilin son günlərində bu hərbi stansiyanın fəaliyyətinə də son qoyuldu. Bəs bu stansiyada çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının bundan sonraki taleyi necə olacaq? Bugünlər Qəbələ şəhərində izamiyyətdə olan əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva bu suala aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Mənzərəli təbiət, gözəl görünüş, bir də ki, qızğın iş. Söhbət Qəbələdən gedir. Qəbələ şəhərinin girəcəyində əsas yollar təmir olunur. Yollarda bir-birinin ardınca sanki xətkeşlə ölçülən elektrik dirəkləri sıralanır. Yollar asfaltlanır, yol qırağında səkilər yenilənir. Və bir də yol qırağındakı evlərin qarşısını kəsən aqlaydan daş hasarlar çəkilir. Tam yekunlaşmayıb deyə arada daşları yox evlər, ara küçələrdəki palçıqlı yollar görünür. Biz bu yollardan keçib şəhərdən təxminən 1 kilometr aralıya, cənuba tərəf gedirik. 5000 sakinin yaşadığı bir şəhərciyə varırıq. Bu şəhərciyin sakinlərinin əksəriyyəti Rusiyalı hərbiçi ailələrdir. 30 yaşlı bu şəhərciyin özünün ayrıca məktəbi, uşaq bağçası var. Uşaqların oynadığı meydanca getdikləri məktəb və bağça bağlıdır. Ailələrin 70% şəhərciyi tərk edib. Söhbət Qəbələ radiolokasiya stansiyasının işçiləri üçün salınan hərbi şəhərcikdən gedir. Dekabrın əvvəlində Rusiya bu bazadan imtina eləyib deyə hərbiçiləri də qayıdırlar vətənlərinə. Dekabrın 9-da hərbi bazada hərbi qurğular və aparatlar söndürülüb, yəni baza işini dayandırıb. Rusiyalı hərbiçilərlə danışa bilmirik, hərbiçi olduqları üçün jurnalistlərlə danışmaq izinləri yoxdur deyə. Hərbi şəhərciyə özgə adamların girişi də qadağandı deyə orada daxil ola bilmirik. Amma bir məsələ var. Rusiyalı hərbiçilər öz vətənlərinə geri dönəcək, orada çalışmaq üçün başqa yerə təyinat alacaqlar. Bir sözlə, onların işləməyə yerləri olacaq elə hərbiçi olduqlarına görə. Bəs Qəbələ ərazisində çalışan Azərbaycanlı işçilərinə gözləyir. Hərbi baza bağlanandan sonra onlar necə özlərini iş tapa biləcəklərmi?
Bu relesin Qəbələ rayonu Zarağan kəndində şəhərciyi var. Biz oranın işçiləriyik. Ora ocaqxana, işıq təsərrüfatı idarəsi var. Oranın işçiləriyik.
İndi haraya getsin işləmək?
Abi 45-dən yuxarı.
Heç birinin iş yeri yoxdur. Ona görə ki, burdan çıxdı hara gedək?
Qəbələ ərazisində 300-dən çox yerli işçi çalışır. Əsasən operator, əlaqə, kommunal sahələrdə. Maaşları 500 manatdan başlayır. 1500 manat alanlar da var. Amma onların özü də rayon yerində nəinki bu məbləğə maaş, heç yaşlarına görə iş tapacaqlarından əmin deyirlər.
Mənə yaxın olubdur 1000 manat, 980 manat. İş yeri yoxdur, respublikada da özü deyilsin. Mənim özümün 50 yaşım var. 40 yaşından yuxarı işə qəbul eləmirlər. İş yerləri yoxdur bizdə. Qəbələdə elə bir reys idi, 500 adam işləyirdi orada, məni kimi. Hamısı qalır çöldə. Çətindir də, yaşamaq çətin olacaq hər halda, ona söz yoxdur. Nə bilim, görürüm, imkan olsa heyvanları olsa məşğul olacaq da.
30 ildən çoxdur Qəbələ Rəsin hərbi şəhərciyində elektrik çalışan Bədrəddin Məmmədov hazırda işsizdir. Oğlu universitetə hazırlaşır. Təkcə repetitor yanında hazırlaşan oğluna hər ay üçün 250 manat verir.
İndi
nə edəcəksiniz ondan? İndi bax, düşünürəm. Özüm də bilmirəm, nə edəcəm. Həqiqəti budur. Məşələn tərzidə ki, çətindir, daha çətindir. İşsizəm. İstərdim ki, mən də ailəmi yaxşı idarə edeyim. Heç olmasa, özümə bab, öz ailəmi istərdim ki, yaxşı təmin edeyim.
Qəbələ relsin bağlanmasına görə işlərini trenlər indən sonra nə edəcəkləri haqqında sualın cavabını təsəvvür etməyə belə çətinlik çəkirlər. Ailələrini nə ilə necə dolandıracaqlar deyə.
Nə eləməliyik? Ya oğurluq eləməlisən, ya da nəsə öz yaşımıza görə işi götürən yoxdur bizi. Bizi yaşlısı çatmır. 45, mən 46 yaşım var. Deyək, 30 yaşı yuxarıda heç kimi işi götürmürlər. Biz nə eləyək? Kimə müraciət edək?
Tutaq ki, mən almışam, məsəl üçün, hindiyə kimi 1000 manat. İndi alıram 200 manat. Mən 200 manatla bu nə tərləyəm? Bu 200 manatla mən nə qarım? İşıq pulu, qaz pulu, ev pulu, su pulu. Nə qaraq?
700, 800, 900 belə divarını maaş alırdıq. Sonraki aqibətimizdə gedib hər özünə iş tapmalıdır da indi. Hər birisi bizi işlə təmin edir deyil, bu aydın məsələdir. Burada da iş məsələsi biraz problematikdir. Orada işçilərin hamısı 45-47-50 yaş arasındadır. 3 uşağım var, yoldaşım və mən 5 nəfərik biz. Yoldaşım işləmir. Valla heç düzünü istəsəniz özüm də bilmirəm heç. İndi özümə iş axtarmalıyam da haradasa.
Nədənsə burada çalışanların əksəriyyəti ilə eyni sözü deyirdilər ki, aldıqları maaşda təkcüz ailələrini deyil, yaxın qohumlarını da əl tuturlar. İndi hərbi bazanın bağlanmasından tək ailə üzvləri yox, qohum əqraba da zərər çəkib. Bu, azərbaycanlı işçilərin rastlaşdığı yeganə problem deyil, belə ki, bir neçə ay əmək haqlarını ala bilmirlər. Müraciətləri də nəticəsiz qalıb.
Hər öydə 4 nəfər, 5 nəfər insan var, məsələn 95 nəfərin də maaşını vermir. Bu 500 nəfər ac qalmaqdır.
Yazmadığımızda yer qalıb, mütəxəssisə baxmadı.
Bütün Azərbaycanda Rusiya, hər yer bilir.
Prezident administrasiyasına, polisə kimi, prokuraturaya kimi hər yerə yazmış. Cavab altıya verib də ki, məktub almış. Amma bizdən bir xəbər bilən yoxdur. Heç kəs demir ki, gəlib bir xəbər. Biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq da.
2 ay işlədik, pul vermədilər. 3-cü ayda, 3-cü ay, dekabr ayında. Bizi məcbur edirlər işləyin. Amma müqaviləmiz yox idi. Şirkətlə. Müqaviləsiz iş yerində biz mənə tərk edə bilərəm. Bu qanunsuzdur. Biz iş yerini tərk edirik. Məcbur olub iş yerini tərk edirik.
Qəbələ relsin bağlanmasından təkcə orada çalışanlar deyil, şəhərciyin yaxınlığında dükkan açanlar, alış-veriş eləyənlər də üzülür, elə qəbəllilər də.
Valla, bizə çox bir zərbə oldu ki, çünki şəxsən mənim öz qardaşım orada vayində işləyirdi, biri çıxıb oturub evdə, mənim qardaşım çalıq, nə qədər adamlar hamısı çıxıb evində oturur da, bu da bizim üçün ziyandır da hər hal.
Qəbələ relsin Azərbaycan hökumətinin müqaviləsi dekabrın 24-də başa çatıb. Rusiya hərbçiləri 2013-cü ilin ortalarına kimi bazanı boşaldacaqlar. Düzdür, bazanın bağlanmasına sevinənlər də az deyil.
Burada gördüyünüz kimi burada ancaq bura hüsünkar bir yerdir, təbiətin bir köşəsidir.
Relsin ekologiya, çevrəyə, təbiətə ziyan vurduğunu düşünüb, bazanın bağlanmasını istəyənlər təbii ki, sevinirlər. Elə ötən il bir neçə dəfə hərbi bazanın yaxınlığında etiraz aksiyaları da keçirilib. Qəbələ rayon icra hakimiyyətindən işlərini trenlərin aqibəti barədə suallarımız cavabsız qaldı. Əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hərbi bazanın bağlanmasından işlərini itirənləri Rusiyada çalışan miqrantlarla eyniləşdirir. Onun sözlərinə görə Rusiya Federasiyasının işçiləri olduğu üçün Azərbaycan hökumətinin bu işçilərlə bağlı öhdəliyi yoxdur.
Təxminən elə bilin ki, bizim bir vətəndaşımız əmək miqrantı kimi Rusiyada işləyib və Azərbaycana indi ya işdən çıxardıblar, ya özü gəlib. Onun düşdüyü vəziyyətə yaxın bir vəziyyətdir. Təbii ki, təminatsız qalacaqlar. Onlar minimum qocalıq üçün müəyyən olunan o minimum pensiyanı alacaqlar. Onlar üçün heç bir təminat verə bilməz Dövlət Sosial Müdafiə Fondu. Yalnız o minimal pensiyanı ala biləcəklər.
Qəbələ radiolokasiya stansiyası 1985-ci ildən istismardadır. Stansiya Sovetlər Birliyinin raketlərdən müdafiə kompleksinin 8 əsas obyektindən biri olub. Buradan İran, Türkiyə, Hindistan da daxil olmaqla yaxın şərqi bütövlükdə Hind okeanı və Avstraliya qitəsinin isə bəlli bir qismini izləmək olurdu. Rusiya bu stansiyanı 10 illiyə icarəyə götürmüşdü. İcarə müddəti 2012-ci ildə başa çatırdı. Bir ilə yaxındır ki, icarə haqqı ilə bağlı danışıqlar aparılırdı. Azərbaycan hökuməti icarə haqqı üçün 300 milyon manat təklif edirdi. Bundan əvvəl isə icarə haqqı 7 milyon manat idi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azərbaycan torpaqlarının altının da, üstünün də sərvət olduğu deyilir. İllərdir qara qızıldan, ağ qızıldan danışırlar. Ancaq Azərbaycanda hələ də neçə-neçə insanlar var ki, işsizlikdən, yoxsulluqdan şikayətlənirlər. Bəzi ekspertlər buna səbəb kimi korrupsiyanı göstərirlər. Bizim isə bu verilişimizdə nəzəri mülahizələrlə işimiz yoxdur. Sizə ölkənin əsasən qərbində bol olan, ancaq insanların bir ilə də xeyrini görmədiyi yapon xurmasından bəhs edəcəyik. Bir sıra dərdlərə dərman görülən, ekoloji cəhətdən təmiz bu meyvənin emalı nədənsə hökumətin yadına düşmür. Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızını işlək.
Əsasən payız aylarında yetişən xirnik meyvəsi xüsusən qərb bölgəsində boldur. Bu meyvəyə el arasında xurma da deyilir. Hansı evin həyətinə baxsan, yarpaqları tökülmüş, bozarmış ağaclarda narıncı meyvələr göz oxşayır. Təəssüf ki, elə bu meyvələr bəzi hallarda ya ağacların başında qalıb qurda quşa yem olur, ya da torpağa tökülüb məhv olur. Lakin dərmansız, dəvasız yetişən, ekoloji baxımdan təmiz olan bu meyvənin satışı ilə məşğul olan da var. Gəncənin Zərabi küçəsində öz məhəlləsində yetişən xurmaları Moskva bazarları üçün alverçilərə satan Musa Muradov deyir ki, bu meyvəni çox ucuz qiymətə verirlər.
Bu xurmi ucuz gedir, alan da yox. Bu Moskva bazarlarını alırlar yalnız qiymətləri. Haradasa da 50 qəpi, 60 qəpi yeşiyini alırlar. Ona görə də bizdən ucuz aldıqlarına görə də biz onu sata bilmirik. İndi gördüyünüz emal məsələ olsa ki, bu ağacın başında qalmalıdır. Yaxşı gəlir olar.
Həyətində 4 xırnik ağacı olan digər sakin Cəfər deyir ki, az gəlirli və çox zəhmətli iş olduğundan bəzən xırniyi toplamırlar. Elə fevral ayının əvvəlinə kimi meyvələr ağac başında qalır və quruyub yerə tökülür. Azərbaycan Texnologiya Universitetinin doktorantı Ulduz Babayeva bu sərfəli meyvənin ağaclarda məhv olmaması üçün çıxış yolu tapıb və elmi araşdırmaya başlayıb. Ağ xələtini geyib texnologiya otağına keçən gənc müəllimin sözlərinə görə bir ildir ki başladığı tədqiqat nəticəsində xurma meyvəsindən konsentrat, lətli və lətsiz şirə əldə edib. Xurma meyvəsindən təbii şəkərin bol olduğunu vurğulayan Ulduz Babayeva deyir ki, əgər emal müəssisələrində bu meyvənin konsentratlarından istifadə olunar həm ekoloji, həm də iqtisadi səmərəlilik əldə olunur.
İşin nəticəsi olaraq həmin alınmış şirələr və konsentratlara patentləşdirilmək üçün müraciətləri olunubdur və konserv və şirə istehsalı ilə məşğul olan zavodlara bu təkliflər göndərilməsi nəzərdə tutulur ki, əgər bunlardan istifadə olunarsa, həmin şirələrdə o şəkər qatqısının əvəzinə bu konsentratdan istifadə eləməklə şəkərin miqdarını azaltmaq və eləcə də həmin şirələrin qiymətini aşağı salmaq mümkündür. Və bu məhsullardan istifadə olunarsa, həmin məhsul artıq ağaclarda qalmayacaq. O məhsul ağaçda qalır ki, ondan heç bir emal kimi istifadə olunmur, emal məhsulu alınmır. Sadəcə olaraq meyvə kimi istifadə olunur. Almanya kimi bir ölkədə xurma meyvəsi apteklərdə satılır. Dərman bitkisi olaraq. Yəni, bu qədər qiymətli bir meyvənin, yəqin ki, bu meyvəyə olan laqeydliyin qarşısını almaq mümkün olacaq.
Mütəxəssislər deyir ki, ən çox istifadə olunan alma meyvəsinə yetişmə dövrü bir neçə dəfə dərman vurulsa da, xurma ağacına dərman verilmir. Bu meyvə xarab olanda belə qurdu olmur. Xırniyin konsentrantının necə əldə olunması prosesindən texnolog Mərdan Tağıyev danışır.
Sadə bir texnologiya qeyd edin, məsələn, məhsul xırdalanır, üzərinə su əlavə edilir, pişirilir, müəyyən müddət saxlanılır, yəni saxlanma nədən ibarət olur? Orada deməli ekstraktiv maddələr həmin suya daha yaxşı girsin. Ondan sonra süzülür, həmin dəqiqə istifadə olunursa, həmin dəqiqə istifadə etmək olar. Əgər saxlamaq istəyirlərsə, bankalara dolub müəyyən müddət saxlayıb, yəni sterilizə edib saxlamaq lazımdır. Burada özündə bunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bunun tərkibində şəkərlərin miqdarı çoxdur. Xüsusilə də fruktoza miqdarı daha çox olması bunu daha deməli qiymətli edir ki, bura əlavə heç bir məhsuldan istifadə olmur. Yəni məhsulun özündən yeni bir məhsul olmur.
Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev də etiraf edir ki, hazırda ölkədə xurmanın emalı aparılmır. Əlavə edir ki, bazarlarda təkcə xurmanın qurusuna tələbat var. Bu qeyd edir ki, elə az sayda olan xırda emal müəssisələri də ancaq xırnik meyvəsinin qurudulması ilə məşğul olurlar. Qərb bölgəsində də bu meyvənin emalı ilə məşğul olan bir müəssisə yoxdur. Latınca diaspinus olan bu meyvənin adı Allah təamı kimi tərcümə olunur.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bəlkə də indi bizi yardımlı rayonunun Mirmilli kəndindəki insanlar qınayır ki, nefti unudub yapon xurmasından danışırıq. Onlara bizi qınadıqlarına görə haq vermək olar. Nədən ki, neftlə zəngin ölkədə doğulsalar da, orada məktəblər, kustar qaydada odun sobaları ilə əsidilər və külək olanda tüstü bütün sinifi bürüyür. Ancaq məsələ bu problemi qaldırıb bütün ölkənin diqqətinə çatdırmaqdan ibarətdirsə, Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov bu işin öhdəsindən gələr.
Yardımlı rayonun Mirimli kənd orta məktəbində 150-dən çox şagird təhsil alır. Pedagoji işçilərin sayı isə 17-yə çatır. Məktəbin binası köhnədir, müasir tələblərə cavab vermədiyi söylənir. Siniflər odunla qızdırılır. Çoğula düşəndə vəziyyət daha da gərginləşir. Məktəbin müəllimi Vaqif Zeynalovun deməsinə görə ümumiyyətlə yardımlıda təhsil yaratmaz haldadır. Onun sözlərinə görə təhsildə səhiyyədə olan problemlərlə bağlı yuxarı instansiyalara 101 məktub yazıb, lakin onların heç birinə cavab verilmir. Onun bildirdiyinə görə kəndin və rayonun ictimai siyasi həyatında fəal rol oynayıb. Ona görə də bu sahələrdə olan acınacaqlı vəziyyət ona yaxşı tanışdır.
Məktəbdəki bu gördüyü müşahidəsinə təhsil vəziyyətini mən görmüşəm, yaxından dərk eləmişəm, rayonda səhiyyənin vəziyyətini görmüşəm, yəni bilirəm və bugünkü vəziyyət olduqca acınacaqlı bir...
Vaqif Seynalov deyir ki, təhsildə qoğunbazlıq baş alıb gedir. O, məktəbdə direktor işlədiyi dövrlərdə bunun şahidi olduğunu bildirir. Bununla bağlı prokurorluğa ərizə ilə müraciət edib, təhsildə baş verən qanunsuzluqlar barəsində etdiyi müraciəti indi onun əleyhinə çeviriblər.
Yəni bu dövr ərzində mən istərdim ki, bunu bütün bir xalq eşitsin. Onlar ölkənin prezidentinə bu çatsın ki, bu məlumat ki, artıq 16 aydır ki, həmin məsələ ilə bağlı olan mənim öz xahişimlə nazirlik tərəfindən prokuraturda iş açılıb. Hələ bugünə qədər sübut olunmayıb ki, bu iş, bu şərin, böhtanın deyək ki, səbəbi nədir, nə üçün törədilib, kimlər olunub. Özü də fakt açıq əslində məlumdur, nədir. Amma gəl deyirəm, onlar bu rayonlar bəzi o deyək ki, o təhsil şöbəsi rəhbərliyi buna imkan vermirlər. Prokuror da buna imkan vermirlər. Bu işin açılması üçün.
O deyir ki, qiymətləndirmədə jurnalda pozğunluq olub. Bununla bağlı da yuxarı orqanlara müraciət edib. Söhbət də həmin şikayətlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə təhsildə mövcud olan nöqsanlar təkcə bununla bitmir.
Deyir ki, prezidentin izlə orqanları ilə birlikdə özü qarışıq. Deyir ki, onu qarışıq. 101-ci məktub mən bu gün axşam yazmışam. Hələ bu günə qədər mənim bir zəhət olsun məktuba heç bir cavab verməyib. Müraciət elədim, hörmətli prezident. Səndən xahiş edirəm ki, bu vəziyyətin düzəlməsinə kömək eləsin. Mən 101-ci məktubu vermişəm. Yəni ola bilər ki, belə deyək ki, Azərbaycanlı 101 məktuba cavab verməsinlər. Bu nə qədər ədalətsizdir. Xahiş edirəm bütün bunlara baxsın. Xalqın narazılığı şikayəti aradan qaldırsın. Axı bizə nə üçün əziyyət çəkməliyik?
Onun deməsinə görə məktəblərdə davamiyyət çox aşağıdır. Yardımlı rayonun Mirimli kənd məktəbinin direktoru əvəzi Bayram Mizəyev də məktəbdə problemlərin olduğunu təsdiq etdi. Lakin bu problemlərin həlli istiqamətdə işlərin aparıldığını da diqqətə çatdırdı.
Yəni, buradan məktəb belədir. Kəndə 3 kilometr, 4 kilometr uzaqdan gələn uşaqlar olur. Qar olanda deyək ki, hamı gələ bilmir, çətinlik yaranır. Məsələn, bizdə indi qar atasa 30-40 santa qalır. Amma ümumi halda, normal vəziyyətdə uşaqlar davam edir. Yəni, belə problemlər var. Məsələn, problemlər var. Şəraitin kiçik olması ilə qədər problemlər var. Amma biz də bacardığımızı işləyirik. Bizdə ilə belə oturmaq üçün, ümumiyyə bacardıq onu edir. Bizdən qonşu çətlərdən də gəlir. Bax, elə problemimiz orada olur.
Direktor əvəzinin bildirdiyinə görə, qarın yağması davamiyyətə təsir edir. Həm şagirdlərdən, həm də müəllimlərdən məktəbə gəlməyənlər olur. Onun deməsinə görə, digər tərəfdən siniflərin qızılmasında da çətinliklər yaranır.
Yəni, balanda bir kürək olan kimi, küsünü qaytarır, təri tərk etmək üçün olur. Doğrudur, o problemimiz var. Hələ testlə qarıyırıq testi. O da ki, kürək olan kimi, bir küsünü qaytarır, təri çətinliyimiz olur. İndi qədər, çətinliyi adı yox, yenə hər yerdə çətinliyim. Bu məktəb uyğunlaşdırılmışdı, yəni müasir məktəb deyil. Belə, qətərin bir, elə çox şəkildir, gəti, katalogu belə vırırlar, üstə döşəmə yoxdur. Nə bilim, qədər çatdardır, belə. Uyğunlaşılmış binadır, yəni.
Yardımlı rayon təhsil şöbəsinin müdiri Manat Balaşov isə Vaqif Zeynalovun qaldırdığı məsələlərlə tanış olmadığını deyir. Onun dediyinə görə Mirimli kənd məktəbi nümunəvi məktəb olmasa da pis məktəb deyil. O deyir ki, bu məsələnin araşdırılmasına ehtiyac var.
Yox, elə da problemimiz yoxdur, müəllim. Ola bilər, yəni 100% da desəm belədir, o yalan çıxar. Problem təbii ki olur, təyin dərsə gəlməyən qışdır, qardır. Bu ilə əvvələ bu deyilə qışqar olmayıb, heç yaxşı havalar yaxşı keçir, bugün biraz hava dəyişib. İkinci də onların həmin məktəb odunla qızdırılan məktəbdir, yəni istilik sistemi də var, yəni yanacaqla təmin olunub. Qaldı ki, ola bilər, məsələn, kimsə gəlməz, 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər, amma kütləvi şəkildə mümkün olan şeydir ki, elə şeyə biz imkan vermərik. Qaldı ki, müəllimlər yerində olar, müəllimlər üçün problem olmaz. Ola bilər, şagirdlərdən 1 nəfər, 2 nəfər, yəni elə şey ümumiyyətlə yoxdur ki, müəllimlər kütləvi məktəbə gəlməsin və yaxud da kimsə, yəni buna ciddi nəzarətdədir. Yəni kənar yerdə olan müəllimimiz də yoxdur.
Manap Balaşovun deməsinə görə Vaqif Zeynalovun qaldırdığı məsələlər şəxsi xarakter daşıyır. O qeyd edir ki, vaxtilə həmin adam məktəbdə direktor işləyib.
Əvvəl direktor işləyib, atıstatla bağlı hesabda atıstat vermişdi, onunla bağlı təhsil naziri onu işdən azad edib. Onunla bağlı biraz onun üçün narahatçılıq olub, yəni nətər olub bilmirəm, amma işdən ona görə azad olub. 5-6 ay direktor işləyib, işdən azad olub.
Yardımlı rayonun arası dağlıq zonalardan ibarətdir. Rayonda 80 ümumi təhsil məktəbi var. Bu məktəblərdə 8915 şagird təhsil alır, 1031 pedaqoji işçi çalışır.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Lənkəran şəhərində küçələrdən birinin Mir Mustafa xanın adını daşıması hələ də mübahisələr doğurur. Bu mübahisə də səbəbsiz deyil. Lənkəran qalasını Çar Rusiyası qoşunları işğal edəndə Mir Mustafa xan işğalçıların tərəfində vuruşub. Həmin döyüşlərdə qalanı müdafiə edib həlak olan Sadıq xanın adını əbədiləşdirmək isə rəsmilərin yadına düşməyib. Ancaq bu məsələ bu təqdimat qədər elə də bəsit deyil. Gəlin tarixçiləri və o dövrün araşdırmacılarını işləyin. Onların mövqeyi ilə sizi yenə Müstəcəm Məmmədov tanış edəcək.
Lənkəran şəhərində küçələrin birin Mir Mustafa xanın adını daşıyır. Mir Mustafa xan Talış xanı olub. Onun xanlıq dövrü Çar Rusiyasının bu ərazini işğal etdiyi illərə təsadüf edir. 1812-ci ilin dekabrın 31-dən 1813-cü ilin yanvarın 1-nə keçən gecə Çar qoşunları 36 hektar olan Lənkəran qalasını işğal ediblər. Bu savaşda qalanın rəisi Sadıq xan və onun 4000-dən çox döyüşçü 16.000 dinç sakini qətlə yetirilib. Tarixçilərin bildirdiklərinə görə Lənkəranın işğalı vaxtı Mir Mustafa xan Çar Rusiyasının tərəfində olub. Tarixçilərin nöqtəyi nəzərincə həmin hadisədən 200 il ötməsinə baxmayaraq bu döyüş bu gün də əhəmiyyətini itirməyib. Bir çoxları belə hesab edir ki, Mir Mustafa xan öz xalqına xəyanət edərək Rus qoşunların tərəfində olub. Məsələn, yazıçı publisist Tavis Mirzə Facebook səhifəsində yaydığı məlumatda göstərir ki, Sadıq xan qalanın müdafiəsində sona qədər döyüşərək həlak olub, lakin onun adı əbədiləşdirilməyib. Onun əvəzində Mir Mustafa xanın adına küçə verilib. O belə hesab edir ki, bu tarixi ədalətsizlikdir.
Hər birinin tarixdə öz rolu var. Mir Mustafa xanın bir bucaqdan baxanda bir xan olaraq şərəfət dərəcəsi var, Lənkəran xanı olaraq şərəfət dərəcəsi var, amma başqa bir bucaqdan baxdıqda isə Sadıq xanın deməli işğalçılara qarşı döyüşməsi, qəhrəmanlıqla şəhid olması yəni bu da bir qəhrəmanlıq faktorudur.
Haviz Mirzənin dediyinə görə Mir Mustafa xanın adına küçə verilməsi müstəqilliyin ilk dövrlərinə təsadüf edir. Onun bildirdiyinə görə 1993-cü ildə buna etirazlar olsa da nəticəsiz qalıb.
Biz bunu hətta 1993-cü ildə məsələləri qaldırdıq. Lakin o Mir Mustafa xanın uzaq qohumu sayılan Yürüba Cəmalova Lənkəranın izlə başçısı olduğuna görə təbii ki bu yol verilməz bir hal idi. Yəni biz o məsələnin çox dərinə gedilmədi, varılmadı. Mən vardığımdan
məni işdən çıxartdılar o dövrdə. Mən böyük məhrumiyyətlərə məruz qaldım. Amma Sadıqovun adına Lənkəranda hər hansı bir sakit kütlənin verilməsi tarixi, belə deyək ki, ədalətin bərpası olardı.
O deyir ki, bu məsələnin yenidən icra hakimiyyəti başçısının qarşısında qaldırma fikirləri var. Tarixçi Rahim Nuri isə hesab edir ki, Mir Mustafa xanın adına küçə verilməsi təbiidir. Çünki bu ərazini xarici işğalçılardan qorumaq üçün əlindən gələni edib. Onun sözlərinə görə həmin tarixi dövr çox mürəkkəb olub. Rusiya ilə Türkiyə, Rusiya ilə İran arasında Şimali Qafqaz uğrunda mübarizə gedib. Azərbaycan arasında yerləşən xanlıqlar müxtəlif güclərə söykənib müstəqilliklərini saxlamaq istəyirdilər.
Qubadlı Fətəli xan Rusiyadan bəhrələnirdi. İbrahim Xəlil xan Rusiyadan bəhrələnirdi. Buna görə də Mir Mustafa xan da 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd xan Qacar ki, yürüşə başladı may ayında Şimali Azərbaycana. O da həmin dövrdə bir nümayəndə heyəti Çiniz Əştərxan göndərdi də bu Rusiyaya ki, danışıqlar aparsın.
Rahim Nurifin sözlərinə görə ərazi xanlıqlara parçalanmışdı və zəif düşmüşdülər. Onlar Rusiyanın, İranın, Osmanlıların simasında himayədar axtarırdılar. Məqsədləri xanlıqların müstəqilliyini saxlamaq idi.
Cənubdan gələn, yəni İrandan gələn hücumun qarşısını almaq istəyirdilər. Özlərinə müttəfiq axtarırdılar. Nəhayət Rusiya ilə Mir Mustafa xan arasında müəyyən münasibətlər yarandı. Münasibətlər yarandı. Aydındır ki, burada Rusiyanın məqsədi nə idi, Mir Mustafa xanın məqsədi nə idi. Sadıq xan da nə Lənkəranlıdır, nə Lənkəran xanlığına bir aidiyyəti var. Sadıq xan İran ordusunun qarnizon komandanıdır. Yəni qala qarnizonu ki, ona təhkim olunmuşdu, onun komandiriydi. Rusiyada o tərəfdən bunlar hücum edəndən sonra Rusiya təzədən Lənkəran uğrunda mübarizəyə başladı və dekabr ayında, 12-ci ildə dekabr ayında hərbi əməliyyatlar başladı. Sadıq xan da İranın nümayəndəsiydi bu.
Onun sözlərinə görə xanlıq böyük güclərin döyüş meydanına çevrilmişdi. Həm Rusiya, həm də İran bu torpaqları ələ keçirmək istəyirdilər.
Mir Mustafa xan burada heç bir xəyanətkar eləmir. Sadəcə o müttəfiqi ilə bir yerdəydi. Rusiya onu himayə edirdi, onunla bir yerdəydi. Və Sadıq xan üzərinə onun da dəstələri ilə Rus qoşunlarına birlikdə Mir Mustafa xanın qoşunları da hücum elədi. Lənkəran qalası uğrunda döyüşdü. Məsələ bundan ibarət.
Hafiz Mirzə isə deyir ki, xanlıqları müxtəlif yollarla aldadaraq sıradan çıxardırdılar. Mir Mustafa xana general-leytenant rütbəsi verildi. Hafiz Mirzənin deməsinə görə sonradan Uçar Rusiyası tərəfindən öldürülüb. Bir neçə ildən sonra xanlıq ləğv edilib. Hafiz Mirzənin fikrincə bu tarixin təkrarlanmaması üçün həqiqəti ortaya qoymaq vacibdir. Bir neçə kitabın müəllifi tarixçi Ayaz Əhmədovun sözlərinə görə də tarixin bu məqamlarını hər tərəfli araşdırmağa ehtiyac var. Ayaz Əhmədov deyir ki, bu müharibələrin məqsədi Azərbaycanı parçalamaq olub.
Sadıq xan işğalçı kimi gəlmişdi hələ. Azərbaycanı, hər ikisi Azərbaycanı işğal edəmək. Sonra öz aralarında böldülər də, yadırlar da sonradan. O, həmin o 1813-1828 müqavilələr ki, vardı ya. Bütün bu həmin o döyüşlər, vuruşlar ondan ötürüydü. Axırı gəldi, nə ilə nəticələndi? Azərbaycanın parçalanması ilə, iki dövlətin arasında bölüşdürülməsi ilə. Ona görə bunların heç birinə müsbət baxmaq olmaz. Mütərəqqi hadisə deyildi bunlar. Bunlar işğalçılıq siyasəti idi.
Bununla belə, Ayaz Əhmədov da Mir Mustafa xanın adına küçə verilməsini düzgün saymır.
Amma o vaxtı bu ad qoyma komissiyasında o Samarova Samarzadə idi, Mir Həkimdir. Bunlar o komissiyanın sədri üzvləri idilər. Bunlar özləri indi o həmin adı elədə eləmək üçün. İndi həm də ki, kapitalizmə qayıtdı. İndi quruluşla kapitalizmdir ulandı. Ona görə bunlar istifadə elədilər olar. O adı verdilər. Əslində isə onun adına da vermək düzgündür. Çünki tarixdən oxumuş yollar da elə gəliblər, bu yerləri işğal ediblər.
Rusiya ilə İran arasında gedən müharibələrin nəticəsi olaraq Gülüstan və Türkmənçay sülh müqavilələri bağlandı. Bu müqavilələrin nəticəsində Azərbaycan arasında yaradılmış xanlıqlar ləğv olundu. Onların torpaqları iki ölkə arasında bölüşdürüldü.
Vəssalam, Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
From Washington, this is VOA News.
Nations ask for action in the International Criminal Court against Syria. A second French soldier dies after a failed rescue attempt in Somalia. I'm Dave DeForest reporting from Washington. Islamist rebels who control northern Mali advanced southward today, seizing the town of Diabali. France's defense minister told a French television station that the rebels took the town after a battle with the Malian army. At the request of France, the UN Security Council meets today on the escalating conflict in Mali. France deployed forces in the country Friday as the rebel groups threatened to move south. For more on this story, take a look at our website, voanews.com. The Somali rebel group Al-Shabaab says it has reached a decision on the fate of French hostage Denis Alex, who French forces tried to free.